Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, evo ovom prilikom nalazimo se u jednom serijalu, tako da kažem, razgovora sa sveštenstvom u Beogradu i uglavnom ćemo započeti, tako uz Božiju pomoć, razgovore sa starešinama većih hramova u Beogradu. Evo danas je znači 2. septembar 2014. godine i počinjemo sa crkvom u samom srcu Beograda, sa Vaznesenskom crkvom i imamo tu radost i tu čast i to zadovoljstvo da razgovaramo sa starešinom hrama, ocem Arsenijem Arsenijevićem. On je, eto po mom mišljenju, koje uopšte ne mora da bude ispravno, eto tako ja ga držim za jednog od mlađeg sveštenstva, ali jednog od najrevnosnijih sveštenika u našem Beogradu, ja sam odavde rodom i mislim, oče, da je ovo jedina crkva koja ima svakodnevnu liturgiju. Da li ima još uvijek ili kako to?
Ima im još uvijek, već pa evo od 2009. godine po blagoslovu njegovog presveštenstva, mitropolita Filohije, koji tada menjao njegovu svetost, patrijarha Pavla, mi smo tražili da služimo, cijelo bratstvo je izrazilo tu želju. Pismenim putem smo tražili blagoslov, osjetivši potrebu baš zbog toga što ranije patrijarh Pavla dok je bio u snazi služio svako jutro, mitropolitna Filohija služio svako jutro kada je bio ovdje u Beogradu, ali to je sad bilo neizvesno kad je on tu, kad nije, a potreba naroda je bila velik. Mi smo imali takvu želju, narod je naravno bio taj koji je tu našu želju, da kažem, potvrdio i učvrstio nas u našoj namjeri. Tražili smo blagoslov, dobili blagoslov i od bogojavljenja 2009. godine, pa evo do sada, sad je 2. septembar 2014. To je već oko 5,5 godina punih i više. Prošlo je da se svako jutro služi, osim kad naravno tipikom nije drugačije određeno.
To je po mom mišljenju svakako jedna velika stvar, pogotovo za glavni grad jedne pravoslavne države, jedne pravoslavnog naroda. I mi vrlo često tako imamo prilike da slušamo predavanje gde se govori jako puno evharistije, liturgije, a opet nekako, eto prosto, nekako mi se čini da to premalo da samo u jednoj crkvi, eto kako ti to vidiš?
S obzirom da je ovo bila naša inicijativa, dobro bi bilo da i u drugim crkvama negde bude inicijativa tih sveštenika, da ne bude nametnuto sa više instancije. Što je u tome da čovjek treba da se navikne da liturgijski živi, da mu prirodno bude da ima liturgiju svaki dan. Kad čovjek navikne na to, onda kada toga nema, osjeti koliko mu to nedostaje. Kod nas je problem, konkretno u Beogradu, ali i po drugim mestima, naravno, što to nije toliko u praksi i navikli smo se na nešto drugo, na nekakav drugačiji ritam. Veliki problem bi nam bio, recimo, da ne služimo dve nedelje, što negde može uobičajena situacija kod sveštenstva, ali ja prosto kad iz određenih razloga nisam služio dve nedelje, osjećam nemir, osjećam se bolesno, osjećam da nešto nije u redu i želim da služim, tako da je to stvar koja jednostavno, to se upije u čoveka. Nije to sad neki naš podvig, odmah da sad ovako da to kažem. I ostali sveštenici kada bi želeli, to bi moglo da bude, ne bi to bilo ništa problematično, nas ovdje ima četvorice u hramu, pa onda još dođe neko sa strane, sad imamo našeg bivšeg djakona, sad je rukopoložen za sveštenika, pa on tu na praksi, pa nas menja. Uvijek mi možemo da uskladimo da ako imamo neke sopstvene obaveze, pa ne možemo taj dan da služimo, da možemo da to pomerimo, da prilagodimo, ali je veoma bitno i veoma dobro da počnemo dan sa liturgijom i da osjetimo da je to naš život. Znači naš život da se saberemo, da smo u Evharistijskoj zajednici, da ponesemo taj blagoslov, da osjetimo Carstvo nebesko odmah u početku i da onda nam cijel dan krene na takav način. Kad čovjek navikne da tako živi, biva mu neobično i prazno bez takvog života. Eto, mi u Beogradu, kažem, imamo tu, da kažem, mogućnost, kažem, lepu okolnost, što ovdje ima puno naroda, pa nama bude ovdje po 100 ljudi otprilike. Možda tako bude kad su, recimo, neki jači dani, kad se ne služi u drugim hramovima, služi se, recimo, samo kod nas, ali, recimo, 50 do 100 ljudi bude svakodnevno na...
A to sam baš tako pitan.
Na liturgiju, jes. To je kad se poredi sa veličinom ovoga grada i sa tim da mi znamo da samo mi služimo, da kažemo, nekom širem centru, na recimo tu manastire u okolini, to nije neki broj, ali opet sa druge strane, ipak mi smo malo stado i sa time smo, znamo da je to tako i da istinski hrišćani, da ih nikada i neće biti puno, ali ti istinski hrišćani treba da imaju priliku da žive liturgijski i eto to, mi se trudimo da poslužimo toj svrsi, eto da sebe stavimo na, hajde da kažem, žrtvu, ali eto, da sebe stavimo na tu službu, da služimo ljudima upravo zarad toga. Lepo bi bilo, to što si oče rekao, da u Beogradu bude više takvih mesta, ali možda, eto, možda ovo je jedan početak, pa će kasnije da se neke stvari koje uđu u praksu na jedno mesto, da se prenosi na drugo mesto. Eto, mi smo počeli, pa eto, slavu Bogu, vidjet ćemo kako će biti dalje.
U razgovorima sa svetogorskim monasima, oni apsolutno tvrde i smatraju da jedino liturgija zapravo država ovaj svet, bez obzira koliko u glavnina toga sveta toga nije svesna.
Još oni kažu tako koji imaju, da kažem, intenzivan molitveni život, što da kažem, mi koji smo ovdje prepladeni sa našim žiteljskim brigama, a zaista liturgija ono što obnavlja i prepoređa, ja sam znam, kao student sam redovno išao na liturgiju koju služio patrijar Pavle, tako mi je počinjao dan i to je kao Mirjaninu, kao studentu Bogoslovskog fakulteta, meni to mnogo značilo, onda mi sve mi lakše ide, ide mi lakše nauka, ide mi jednostavno, zato što kad čovjek se makar malo, da kažem, dotakne blagodati Božje, tačnije blagodat Božje se dotakne njegovog srca, on sve što radi zavoli da radi. I onda je to drugačije to funkcioniše, onda drugačije ide i studentski život, drugačije ide i radni život, ako neko radi. I sigurno da su molitveni ljudi i najbolji radnici i najbolji u svom poslu. Tako da znam da onda kada sam išao manje više svako jutro kod njegove svetosti na liturgiju, učenje išlo sasvim dobro. Znači nije bilo ni nekog umora prevelikog, ranog ustajanja i tako dalje. Ono što je jako važno, to osjećam da je liturgija je banja koja preporađa čoveka, a da čovek to i ne osjeti. Kao što kad se pričešćamo mi ne osjetimo, možda u tom momentu blago da pričešće, ali kada se čovek redovno pričešće, kada živi liturgijski, vremenom on osjeća kako Gospod živi u njemu. Ipak je drugačije nego kad se čovek odvaja od zajednice sa Bogom.
Pa će reci mi, da li vi, s obzirom da imate liturgiju svaki dan, da li imate jutrenje ili...
Nemamo jutrenje, malo bi bilo mnogo zbog stvari šta je to nama problem. Nije problem u dužini trajanja, već u momentu kada bi krenulo jutrenje, mi liturgiju završavamo dnevno oko 8:30 da bismo mogli da pristupimo.
A kada počne zapravo liturgija?
U 8:30, što je tu neki sat vremena. Pošto na tim liturgijama obično ne bude beseda, neki put i bude ako neko osjeti da bi trebalo se obrati narodu, ali jednostavno pevničko pojenje, to da kažem relativno brzo ide, mi od 8:30 već možemo da pristupamo našim drugim obavezama, a ovako bismo morali jutrenje da pomerimo na nekih 45 minuta pre, nešto je bilo 15 do 7, a u principu naš grad i ne funkcioniše još na pravi način to vreme.
I, na kraju kraja to i nije manastir.
Jeste, a u krajnjoj liniji jutrenje imamo svugde po svim tramovima, pa onda je neka ovde bude samo liturgija, pa je nešto.
Hoće, evo sada malo da se vratimo, da kažemo, da počnemo stvari od početka, pa ako nemaš ništa protiv, malo kaže nam u stvari odakle si ti rodom i da li znaš starinom, recimo, odakle si.
Ja sam rođen u Beogradu, 73. godine sam rođen u Beogradu, tačnije u Zemunu, tada moji roditelji su živjeli u Zemunu, a sam imao 3,5 godine, prešao sam ovde u centar grada, bio sam parohijan Saborne crkve u ulici Maršala Birjuzova. Tu sam odrastao, išao sam tu u školu i tako. Završio sam građansku školu pravno-birotehničku, srednju pravno-birotehničku i posle prijavnog ispita sam se upisao na Bogoslovski fakultet 1994. godine. Što se tiče starine, to je kod mene ovako vrlo, da kažem, teško i neprecizno, makar sa očeve strane nešto dokazivati. Moj otac je odrastao u Čačku i cijela porodica je ostala u Čačku. Ja sam dosta vezan za taj kraj, zato što sam se tamo, da kažem, duhovno rodio, tamo sam se i krestio sam se u jednom od manastira u Očarsko-Habarskoj klisuri i tamo sam, da kažem, prvi put se susreo sa pravoslavnom verom na pravi način. Tako kažem, kao čovjek koji je imao već 19-20 godina, tragao pa je onda našao nešto, ali našao sam upravo srcem. Sam našao ono za čim sam žudao kroz celu mladost, naravno.
A da li su otac i majka u to vreme nisu bili crkveni?
Pa nisu bili crkveni. Kod mene nije bio nikakav otvor prema veri, što je dobra stvar, ali nije bilo znanje prevelikog o veri, onda je to tako nekako išlo, da kažem, stihijski. Društvo nas je obrazovalo onako kako nas je obrazovalo, ja sam rastao tu u Beogradu. Međutim, očigledno da svaki čovjek, svakoga Bog poziva u nekom određenom trenutku na određeni način i sad naravno da je jako važno da se mi čistim srcem odazovemo. Što je čovjek mlađi, to manje ima skrame grehovne na svom srcu, pa mu je lakše da primi Boži poziv, lakše mu da se promeni. Kod mene ta promena baš bila ovako drastična u jednom trenutku, a da ja to nisam tako doživljavao. U meni se taj proces izbivao, meni to izgledalo kao da to vekovima traje. Kada kažem duhovnom životu, kao ostavljanju nekog, da kažem, ispraznog mladoločkog života, ali mojim prijateljima je to izgledalo vrlo brzo, to je možda nekih pola godine su bile velike promene. Meni je to izgledalo kao, da kažem, veliki period, ali mi je jako važno bilo da sam našao sam jedan, da kažem, novi život. To je ono što je meni bilo veoma značajno i interesantno je kada čovjek prepozna Boga, a ranije nije imao to iskustvo, on drugačijim očima počinje da sagledava svet. Znači ja se sjećam, često mi ovako se dušno ostavimo do kasnog večer u nekom parku pričamo tako, pevamo i tako dalje. Sad sećam se već 18-19 godina sam imao, već mi je taj neki, da kažem, život druženja sa mladim ljudima, nekako postao mi je težak i sumoran. Ja, to nisam mogao da objasnim. Ne, nije stvar u tome da bilo ko od tih ljudi bio nešto ređe, da je bio neki veliki grešnik ili tako nešto. Ne, mi smo jednostavno živjeli u običajnim životom mladih ljudi u tom periodu, ali jednostavno osjećao sam taj neki čemer u tom mom životu tadašnjem. Kao čovjek od 19 godina ja sam se negdje osjećao star. Mislim, bilo potrebno da se čovjek ponovo rodi. Sada, kad sam imao negdje 20-21 godinu, ja sam baš ovako prepoznao pravoslavnu veru kao nešto što je osnov pre svega moga života i uopšte svega, ali jednostavno osjetio sam kao moment bukvalno ponovnog rođenja, iako sam već bio kršten. Sjećam se posle kada sam istim tim ulicama prolazio 2 godine kasnije, osjećao sam se neuporedivo mlađi nego onda kad sam bio sa svojim prijateljima, kad sam bio mlađi, recimo, za te 2 godine, što je vrlo interesantno. Tako, išao sam baš tu da, recimo, eto, kad je baš da pomenem taj kraj, tu smo često smo bili ovaj deo oko Savezne skupštine, sadašnje jedine skupštine, pa su tu ona 2 parka imaju sa strane. Mi često, ovako, nemajući baš mnogo novca, odemo ovako u grad, pa onda posle uzmemo tamo sa društvom gitaru, tako, ostanemo tamo da se družimo dok to možemo, pošto imali smo tu sreću da smo živjeli u centru grada, pa nije nam trebao prevoz, mogli smo da idemo kad hoćemo kući. A onda posle sećam se, odlazio sam u Rusku crkvu kod pokojnog oca Vasilija Tarasijeva i onako ustajem, ujutru krećem, prolazim tuda i onako puno srce, puno radosti idem. Prilike, kao da čovjek živio u jednoj mračnoj sobi i sad odjedan put izašao na prelepenu livadu i otvorilo se puno svetlosti i tako dalje. Vidiš, to je sve to, to su sve te iste ulice, to su svi ti ljudi isti. Ranije su mi svi ti ljudi izgledali depresivno, sad mi svi izgledaju radost. Mislim, oni nisu bili drugačiji, verovatno. Neki jesu, neki nisu, ali suština je bila da je stvarno tu radost koju Gospod daje čoveku, eto tu radost čovek vidi u svim ljudima. I onda kad dobije tu besplatnu blagodat, on osjeća da su svi ljudi kao anđeli, jednostavno neprijatelja nema, ne može ni bude. Ne može ti niko ugroziti, ne zbog toga što si ti neki Superman, nego zbog toga što te Gospod čuva i što si osjeti njegovu ljubav i što znaš da ti niko ne može oduzeti to. Ako bi neko i pokušao da ti bilo šta oduzme od toga, Jedino što bi ti bilo žao tog čoveka što čini to što čini. Ali to naravno traje jedan period, kratak relativno, zato što je to jedan priziv koji nam Bog šalje da bismo mi krenuli na put, stradali na put našeg, da kažem, hrišćanskog života, a naravno kod svetih ljudi, kod Tarca Pajsija Nektarijeginskog, Svetog Jovana Kroštarskog, to su manje više neki naši savremenici, ili da kažem, malo bliži preci. Opet je ta blagodat nešto što je zaista zasluženo njihovim trudom, a Gospod nas je prizvao na to. Ali suština je da taj prvi priziv koji čovjek ima, potpuno čovjeku otvori oči, proširi mu vidike i jednostavno osjetiš da više nemaš opravdanja ako činiš bilo šta od onoga što si činio ranije kada nisi znao to što sada znaš. I sigurno da neće se istedno suditi čovjeku koji je cijelo život tako pipao u nekom mraku i nije znao šta čini od onoga koji je prepoznao pa se vratio tom civilu života.
A oče, to je stvarno jedna stvar koja svako doživi. Mislim, koji iskreno krenu za Hristom, ali i svi definitivno tvrde da se to posle povuče. Što ti misliš, zbog čega je to? Zašto recimo Gospod nama ne da to bude duži ili celog života, to je jedno ushićenje koje se kosne ljudskog srca na početku?
Prvo mislim da je potpuno nezasluženo. To je svakako, mada sve što radimo u ovom životu, svaka nagrada Božja je nezaslužena. Mi smo samo, da kažem, sluge koji moramo da činimo ono na što nas je Gospod prizvao, da je tako, ali u tom početku jednostavno Gospod nas izabira. Nisam ja ništa bio bolji od svojih prijatelja. To je apsolutno, sam sigurno, to čak u mnogim parima sam bio razjaviji. To dobro zna. Gospod zna kad koga priziva, na koji način, zna srce svakog čoveka i to je njegova volja koju mi ne možemo da saznamo kad se i kako i šta kome daje. Ali činjenica je da čovjek mora da bukvalno osvesti to što je dobio, tu besplatnu blagodat. Ne znam da li ima primjera da iko zadrži tu blagodat koju je dobio tada do kraja života. Možda i nema, ne znam sad ovako, možda ako čitamo neku vaskarsku literaturu možemo da saznamo malo više tome, ali to je jedan priziv, to je udica, tako da kažem, za cijel naš budući život, gde će da se ispituje naša revnost. Kad se ta blagodat povuče, mi se vraćamo u ono stanje u kojem smo bili ranije, sa već drugim saznanjem. I ja, sad, kao neko ko priča o tome, o toj prvobitnoj blagodati koju čovjek dobije, ja to ne mogu da zaboravim. Ako zaboravim to, ja sam ustao protiv samoga sebe i nekako sam i bogoboran ako zaboravim to što sam imao. To će ostati cijeloga života, ako ništa drugo, ako budem lenj, makar će ostati kao nešto što će da me peče iznutra i da me podsjeća na to da nisam dobar ovakav kako ja sam, da ne radim dobro. A sa druge strane, ako budem radio kako treba, svako od nas radi i trudi se da zadobije tu blagodat, onda će ta blagodat biti jedan pokretač za put u Carstvo nebesko. Kako bih rekao, Gospod nas je slobodno prizvao, mi smo se ipak Bogu okrenuli, na koji način sad to ne mogu tačno da kažem, ali vjerojatno svako ko je primio tu početničku blagodat na neki način je otvorio svoje srce za Gospoda, okrenuo se ka Gospodu i sada mu je jasno, Gospod ga je slobodno ga je posjetio, slobodno smo primili to što smo primili i sada nam je jasno kuda hodamo, gdje idemo, koji je cilj naš, znači više nemamo tu zabludu. Mislim da je to suština. Kad se ta blagodat ne bi povlačila, onda Gospod ne bi bio pravedan prema onima koji to nemaju. Oni koji to imaju, oni bi imali život kao u raju, oni koji to nemaju, oni bi bili kao u paklu, ali to nije, da kažem, Božija promisao za čoveka takva, nego jednostavno smatram da je to upravo udice za čoveka, duhovna udice da čovjek krene da živi bolje i da se trudi. Sigurno da će nam i nagrada biti veća onda kada ne budemo imali te blagodate, kada se budemo trudili jednako kao da imamo. Tako da i Gospod će nas vjerovatno drugačije gledati, samo što je to nešto što je sad sakriveno od nas, makar tako to ja vidim to.
Oče, ti si odrastao u centru Beograda i znam da je ovaj grad i lep i volimo ga, ali da ume da bude veoma opasan, veoma otrovan, veoma korozivan, veoma štetan, pošto svega ima ovde. Da li si prošao kroz neka stradanja ili si ipak nekako uspeo, da kažem, da živiš u tom gradu, ne dodirneš možda, ne mislim naravno na podzemlje, ali na sve te pošasti koje su kosile generacije mladih ljudi ovdje.
Pa eto, ja opet da se vratim na ovo o čemu smo sada pričali, ja sam imao taj blagoslov da taj neki prelom u meni se desi u dosta mladim godinama. Tako da ja nisam možda mnogo toga okusio, hvala Bogu što nisam okusio, i da mi je Gospod dao ono što sam ja tražio sam sebi, kad sam imao recimo 17 godina, ja bih propao. I slava Bogu što mi nije dao da mi se ispunjavaju neke moje mladalačke želje. Ali nešto sam, da kažem, i okusio od tog nekog života, znači život sa mladim ljudima, odlazak u diskoteke, u kafići i tako dalje. I sve to nekako bilo, slušanje rock muzike i tako dalje, sve to nekako bilo, da kažem, sastavni deo života, ali vrlo brzo je pokazalo svoju ispravnost. Znači, ako sam se 15 godina bio, ne znam, zaljubljen u neku rock grupu, ali tako da kažem, i živeo sam muzikom tom, i imao sam neku emociju koju sam sam stvarao, to sad znam, znači, sad kad recimo se setim nekih svojih dana iz mladosti, kaže, e, kako je lepo tad čovjeku kad ima, recimo, tako da kažem, misli tako osjećanje srce. Ali to nije bilo zasluženo time što je bilo predmet mog interesovanja, znači oni koji su pravili recimo tu muziku, pisali te knjige ili tako dalje, oni nisu možda imali tu lepu energiju koju sam ja imao kao mlad čovjek. I onda čovjek vrlo brzo prepoznaje laž, srce prepoznaje laž, to je suština, znači da u tome naravno ima i iskrenosti, ali ima i mnogo laži, mnogo nečeg tamnog i tako dalje. I onda čovjek negde posle 2-3 godine zaljubljivanja u neku ispraznu, prolaznu stvar, prepoznaje možda tu neku tamnu stranu. Ja sad se nadam da ne prije ovo što pričam nije baš previše abstraktno. Sjećam da sam ja sad već sad tako nekaj 19-20 godina nisam imao apsolutno nikakvu da kažem želju za nekim izlazcima prevelikim i tako dalje. Prosto to mi je bilo već strano, ali smisla još nije bilo. To je ono što je opasno u tom trenutku. Znači, mlad si čovjek, po godinama si mlad, pred tobom je život, ti ne vidiš šta ćeš, ne vidiš, da ćeš ideš na pravni fakultet, da ćeš ideš na filozofiju, ništa te prosto ne zanima na neki poseban način, jednostavno ne da te ne zanima, nego ti sve ti je neko isprazno, sve ti je tamo i crno i tako dalje. To je bio moment kad se prelomio.
Kaži nam malo o tome, ti kažeš da je to u stvari bilo u jednom od očinsko-kabelskih manastira.
Pa jest, ja sam odlučio bio da upišem bogoslovski fakultet. Pre toga sam još odlučio da upišem bogoslovski fakultet. Pa jednostavno zato što jedino što me zanimalo recimo, u tom periodu, znači je bilo neko traganje za nekim uzvišenijim smislom. Ja sećam kad sam prvi put sa čito redove Starog Zaveta, pošto je to uobičajeno ako čovjek uzme knjigu, počne da čita od početka. Bez obzira što mi sada, recimo, kad nam dođu vernici, savjetujemo prvo da se iščitava Novi Zavet, da se shvati duh i smisao hrišćanske vere, našeg hrišćanskog života. Kasnije Stari Zavet, da se ne bismo sadržnjavali sa mnogim događajima u Starom Zavetu, tako kako, ne znam, Mojsije biva istovremeno i bogovidac i onaj koji ubija svoj narod i tako dalje, izriče kazne i tako dalje. Ja sam počeo da čitam sa 15-16 godina Stari Zavet. Ništa ja to nisam razumevao. Imaš onu evolucionističku teoriju, ona ti je ušla već pod kožu. To i jeste smisao tog, da kažem, učenja te evolucionističke teorije. Da ne šalim sad tu temu, ali pomenut ću ja samo to. Nije smisao u tome da te razumom pobedi svojim razlozima. Nema tu nikakvih razloga. Nego da te kao mladog čoveka, umjesto vere u Boga, on ti daje jednu veru u apsolutno apsurdne stvari. A sad ti pričate sa čovjekom nekim pa mu kažete, pa zar ti veruješ da si nastao od majmuna, on se ni ne pita, zato to je nešto ušlo već kod njega u kod. Kao što su oni sad tamo verovali da, ne znam, zemljotres je nastao kad je slon koji nosi ploču, slomio nogu i tako dalje, pa kad prevedemo to u sada vidimo da evolucionistička teorija nije ništa manje fantastična od svih, ne znam, tih teorija o nastanku sveta koje smo recimo mogli da pročitamo. Ali suština toga, znači, ja sad čitam Stari Zavet i ja osjećam silu tih reči, osjećam lepotu, čitam neku bajku, ja to doživljam u tom momentu, ali imam potrebu da čitam, to je vrlo interesantno, imam potrebu da čitam, ima mi se sviđa. I to mi je moj prijatelj iz modeljenja, rekao, čitaj, kaže, mnogo interesantno. Ali bukvalno tako, ja kažem, vidi, stvarno interesantno. Sećam se, jedino gde sam, da kažem, mogu da tražim neki smisl, to je bio negde smisl vezan za, ajde da kažem, religiju uopšte. S time što sam ja imao taj problem što niko od mojih prijatelja u Beogradu apsolutno nije bio usmeren na tu stranu. Znači, nikog baš nisam poznao u Beogradu da je bio tako usmeren. Ali sam ja neko ipak odlučio da upišem bogoslovski fakultet, krstio se sa 17 godina, nisam kao dete. Eto, to je možda i odgovor na ovo. Tad sam krstio Oče Banje u manastiru Blagoveštenje i moja kuma u Čačku, ona je odlazila u crkvu i s njom sam imao malo više kontakta, ali samo kad sam dolazio u Čačak, dolazio sam malo pod rodbine na neki 15-20 dana. I onda je to kod mene tako nekako zaiskrilo malo, tako da kažem. E onda kad sam odlučio da upišem bogoslovski fakultet, kad sam ga već upisao, onda sam već nekako zaželeo da to malo bolje upoznam i onda sam počeo da idem u manastirima i tamo sam upoznao mog prijatelja koji sada arhimandrit, Pantelemon. On i ja smo peške išli od manastira do manastira, a tamo smo se upoznali. Jednostavno, ja sam, eto da kažem, na neki rizik, nije to nikakav rizik, sada kad posmatramo, tada kao dete, kad ne znam apsolutno ništa, kao mladić, eto to je bila neka, da kažem, avantura na koju se odlučujem sam. Obično ranije kad idemo sa društvom, pa sad idemo, ne znam, idemo da kampujemo, sam, uvek si u nekom društvu, a ovde sad vidim niko neće, idem sam. Jer mi je sam i onda, naravno, hvala Bogu, upoznam ljude sebi srodne. I onda sam zaista tu osjetio takvu jednu lepotu koju sam, eto, nosio sam, recimo, intenzivno nekih 15-20 dana mi kad sam se vratio u Beograd.
Da li možda neko od tih staraca tamo igoma na Kavodžeru izvršeno pritisak na tebe?
Pa ne bih rekao da je
više samo to okruženje.
Samo okruženje, samo osjećaj, jednostavno osjećanje da su tu vekovi. Kako bih ja to objasnio? Nije sad to neko osjećanje starine. Kad odemo pa sad odemo u Akropolj pa vidimo, aha, ovo je napravljeno pre 2000 godina. Nego osjećanje bespočetnosti, eto tako da to kažem, jedne drevnosti, ali ta drevnost, recimo drevnost kada je, recimo, sazidan neki manastir u 16. veku, nije to osjećanje drevnosti razmišljanja o istorijskom kontekstu nastanka jednog manastira pre 500 godina, nego je to osjećanje nečega što postoji večno. I onda sam dolazak jednog monaha koji živi u manastiru, koji živi za drugi svet i po mom mišljenju on je, ajde da ne kažem, fantastično biće u tom nekom trenutku, ali on je za mene jedno otkrovenje, eto tako da kažem, znači može i ovako, znači sve ovo što sam živio ovako i gledao na jednu stranu, ne mora tako, može i ovako. Eto, sećam se tih trenutaka, nije bilo ništa, da kažem, posebno izraženo u nekom razgovoru, ali smo imali i razgovore svugde, smo nekoga, da kažem, gnjavili, sad iz svim perspektive to gledamo, ali nama je bilo ovako puno srce. On je otišao u manastir posle jednog godinu dana, ja mislim, tako nešto, a ja sam bio na Bogoslovskom fakultetu i jednostavno upotpunjavao sam svoje, da kažem, i duhovno i ovo, da kažem, znanje, faktičko znanje.
S obzirom da si ipak urbano dete, mnogi u tom vremenu koji su tražili nešto, a pravoslavlje nije bilo baš toliko otkriveno, su vrlo često odlazili u pravcu daleko istočnih religija, tehnika, meditacije i to. Tebe to nije kosmalo izgleda.
Pa ne znam, a sad ovako, baš pričamo o nekim stvarima koje su ovako duboke negdje. Meni je to bilo užasno odbojno. Možda i susret sa tim ljudima koji su upražnjavali to. Recimo, Hare Krishna je bila, to je pokret za svesnost Krishna, kako su se oni zvali, su bili u to vreme vrlo, vrlo napadni i prisutni. Ne znam sad, možda ja sad ne pratim te stvari vezane za sekte, toliko mislim da i sad nije možda opala aktivnost mnogih od njih, ali onda su oni bili jako prisutni. Ja sam imao pre svega neke prijateljice koje su tome prisustvovale, ali osjetio sam neku nenormalnost, neku, kako bih rekao, odbojnost. Još jedna je vrlo interesantna stvar, mene moji roditelji nikad nisu upućivali, vaspitavali protiv sveštenstva, što nije bio slučaj sa u društvu. Tako da ja i kao dete, kad sam sretao sveštenika, nikad ništa loše nisam imao ni u misli, znači ni u jednostavno, to nije bilo toliko baš uobičajeno. Da sam rastao negde u Valjevu ili tako negde u Čačku, Osečini, možda bi to bilo normalno da sveštenik doživljavam kao deo života. A ja jednostavno svešteniku nisam ništa znao o njemu, ali uopšte nisam doživljavao kao negativno. I lepo mi je bilo što ima brada, ovako sad pričamo.
Da.
Jednostavno, sad ne znam zašto, ali da to mi je lepo bilo, kad im čovjek se brada. Ali to sve je interesantno, to uopšte sve nisu tako naivne stvari. I jednostavno nisam bio upućivan, a imao sam neke loše iskustve sa psiholozima. Pošto nisam baš bio u školi primjeran, o tome neću da pričam. I onda sam imao kontakte sa psiholozima koji su hteli da me posmatraju kao udžbenički fenomen. Znači ne kao čoveka, ne na primjer kao biće koje ima svoje probleme. To je lakše nego detetu od 15 godina otvoriti srce, da priča o svojim problemima i tako dalje. I onda kada sa detetu ne stigne odgovor sa te strane da ima oca, da ima nekoga koga podržava, da ima nekoga koga voli, nego ima, da kažem, nekog surovog birokratu koji zapisuje u svesku njegove doživljaje, ja sam tako stekao neku odbojnost i prema psihologiji generalno. To nije opravdano, naravno. Svestan sam sada da je to tako, ali sam primetio i neki moji prijatelji i poznanici koji su upisivali psihologiju, jednostavno nije mi se svidio njihov pristup ka tome. Posmatralo se da treba da izuči psihologiju da bi upravljao ljudima, a ne da bi pomogao nekome. Ja sam imao takav kontakt. A kada sam imao kontakt sa sveštenikom, imao sam zaista utisak oca. Bez obzira na sve što se o sveštenicima pričalo se onda, priča se i danas, bez obzira na ono što bi bilo tačno. Kad sam odlazio kod sveštenika, ja sam odlazio sa jasnim svojim problemom i to nije bila bitna stvar. Ja hoću svoj problem da rešim. Apsolutno me ne zanima kakav je njegov porodični život, kakav je njegov odnos prema novcu, prema parohiji i tako dalje. Ja sam dobio ono što je trebalo dobio. Dobio sam utehu i dobio sam očinske savete. Tu sam negde, kako bih rekao, imao sam neki odnos prema crkvi i prema svešteniku kao prema nekome ko će te razumeti, ko će te podržati. Za razliku od te, da kažem, forsirane u društvu zamene za sveštenika, što je bilo u tim, da kažem, materialističkim psihologijom, psihijatrima i tako dalje. Tako da je to, recimo, isto bila jedna meni bitna stvar za moj život i onda kada sam stupao u kontakt, kad sam imao susrete sa tim monasima, jednostavno ja sam prinao to svim svojim srcem. A jednostavno, bilo je tih nekih negativnih primjera, ispada slava Bogu da je da je to za mene bilo dobro, koji mene nisu nikada odvukli na tu stranu. Znači, nikad me to nije privlačilo. Uvijek postoji još jedna bitna stvar koja mislim da se tu može izvući. Iako sam ja bio dete, da kažem, uslovno tako rečeno, u poznanju svakako dete, pravoslavlje je imao oslobađajuću silu. Postoji kod nas, kod pravoslavnih ljudi, mnogi ljudi koji traže duhovnika da bi imali nekoga ko će da preuzme svu njihovu volju na sebe i da svu odgovornost njihovog života da preuzme na sebe i da im govori šta i kako da rade. To je naravno pogrešan pristup duhovništvu. Duhovnici koji pristaju da budu takvi na taj način da rade sa ljudima, mislim da sobom zaklanjaju Božju blagodat. Znači da sebe stavljaju na mesto Boga. U stvari duhovnik treba da ne on da bude onaj koji kapa iznad čoveka, već da otvori nebo za čoveka, da čovek može prima energije. Kod dalekoistočnih, upravo taj guru odnos je bio prisutan, znači ima neko ko preuzima tvoju volju, ti ne moraš da misliš ni o čemu. Meni je to kao detetu, i ako nisam umao to da objasnim, bilo nešto što mi je krajnje odbojno. I toga sam se plašio, to je užasavalo. Nekoga to nije užasavalo, mada je bilo ljudi koji su prilazili možda na neki intelektualni način, proučavajući knjige, možda nisu imali ovaj pristup koji sad kažem. Ali taj pristup, recimo, bio čest. Znači, naći nekoga ko će biti iznad tebe, ko će apsolutno ovladati tobom, a ti ćeš biti tu bezgrešan jer radiš ono što ti on kaže da treba da radiš. Znači, taj guru pristup koji možemo da vidimo i kod nas u crkvi, da postoji nešto što je izuzetno pogrešno, to me odbijava. Znači, nikakva veza sa to što sam ja možda volao Beatlese, njihova veza sa Maharishi Mahesom, nije mi se to svidjelo, recimo, ili, ne znam, sama indijska muzika je na mene u tom trenutku ostavljala neku vrstu težine. Znači, nisam mogu slušati, znači, zvuk citre njihova i tako dalje. Eto, to je sad nešto što ne mogu drugačije da tumačim nego zaista Božim proviđenjem, da je to tako bilo. Sada kada muzički to mogu da posmatram, ne vidim ništa rđavo u samom muzičkom izrazu, ali eto, u to vreme to na mene tako delovalo. Jednostavno, to je bilo vreme kad sam ja počeo odlaziti u crkvu i vreme pre toga je bilo neko vreme buđenja nacionalne svesti, to je bilo početak 90. godina, pa i to je bila neka, da kažem, bitna stvar koja je delovala na čoveka da ode se ono predali tamo. Ako ništa drugo, dobra stvar kod tih nekih naših političara koji se nisu proslavili tih godina je bila ta što su možda negde nesvesno ljude uveli u crkvu, pa ljudi su se posle razočarali u njih, ali su ostali u crkvi. Znam, mnoge takve. I to je bila možda stvar koja je bila ovako tu prisutna i koja me je tu malo privlačila, a idem ja tamo gde su Srbi, gde su Srbi išli.
Jeste, vaša generacija imala tu i nesreću i sreću. Za razliku od nas koji smo bili potpuno denacionalizovani, onako blazirani.
To je razlika upravo u tim godinama. To vreme je bilo malo bezazlenije, u smislu, znači, manje se to u nekom zla videlo.
Ali u suštini...
Ali je bilo, da kažem, ubistveno za duh. To je ta, da kažem, situacija od prilikima da, eto, to moje društvo, sa kojim sam se ja viđao družio u to vreme, većina njih nije krenula u pravstvu nekog, da kažem, opravoslavljivanja ili... A i oni koji jesu nisu tad, nego već kao zreli ljudi. Tako da ja sam tim malo problem, sam imao tu podršku od strane tog društva, ali vrlo brzo sam ja našao društvo u crkvi. Logično, čim sam ja našao temelj, čim sam ja našao zaštitu, meni već nije bilo mnogo ni bitno. Obično ljudima bilo, kako bih rekao, u to vreme je bilo malo ljudima strano otići u crkvu zato što se podrazumevalo da su u crkvi stari ljudi. To je isto bilo jedno od problema.
Milo nebo, slavo mu.
hrišćani govore o Bogu i životu.
Kažeš, nisi imao podršku u društvu s kojim se druži, a sa roditeljima kako je bilo? Pošto obično znamo da danas ljudi ne vole baš mnogo da im neko bude popili kalođe jer djece i tako.
To je vrlo interesantno, pošto sam ja moju srednju školu jedna završio. Onda je moj otac se oduševio što ću upisati bilo šta, što uopšte želim da bilo šta radim u životu. On je već izgubio nadu, tako da je to bilo vrlo interesantno. Jedino što mu je posle bilo čudno zašto idem svako večer na večernju službu. Ovo jutro nije toliko smetalo, on je išao na posao, ja odem na službu, ali ovo na večernju službu to mu bilo malo čudno, njemu i majci spokojuje. Ali nisu imali ništa protiv, zaista nisu imali ništa protiv, onda sam ja imao, da kažem, potpuno, da kažem, tu promenu od jednog beznadja, koje je vjerovatno ta moja okolina osjećala, naravno pre svega oni koji su mi voljeli, roditelji i najbliži prijatelji, do trenutka kada sam zaista počeo da gorim srcem za nešto. S druge strane, možda je ta, da kažem, ne podrška, nego to što mi nisu branili da upišem Bogoslovski fakultet, da se tim bavim, isto možda bilo i to što čega godina sam se dohvatio pre toga, nisam se dugo zadržao na tom. Tako da se možda to nije shvatilo previše ozbiljno. Ali u svakom slučaju, mislim da ova prva stvar bila bitnija. Kad neka ide bolje to da radimo, ništa da ne radimo. Mada je to bilo malo, opet, kažem, to je iz 94. godine, mnogo je pitomije vreme u tom pravcu, nego vreme kada si ti ulazio u trgatovi, to je bilo sada za možda 86-7, a ovde već nije. Ovde već je to bilo, da kažem, uobičajenije, ličnost patrijarha Pavla se već pojavljuje na televiziji često, naš episkop Petar Mitropolitan Filohije Atanasije pojavljuje se na nekim emisijama, toga se sećam i moj otac je to gledao i to delio njihove stavove. Uopšte nije bilo, da kažem, tako, kako bih rekao, kruto i jednostavno kako bismo mi to recimo danas doživljavali. Ali činjeni se kad sam prvu godinu kad sam počeo položen ispite, ja sam počeo da dobijam jako visoke ocene i to je ovako mogao se zaista, znam da ga to začudilo. Jer to je sad bilo u suprotnosti, ipak je to mali period. Recimo godinu dana je prošlo, a sad od jedan put neko je potpuno ozbiljen, bez ikakvog, da kažem, pomaganja sa strane, uspeo da dobije dobre ocene, apsolutno. Za mog oca je bilo jako važno, a to sam shvatio da sam ja trasirao sebi put. I da je bilo jasno da ja tu da idem i da mi ne treba pomagač.
To na tata bio visokog obrazovanja.
Jes, tata je završio pravni fakultet i radio u poštanskoj štedionici. Jako je bitno, obično deca beogradska, kad završe srednju školu, pa upišu fakultet, pa posle da će da rade, neće da rade, kad će završiti fakultet, tako da to su sve moja generacija prolazila. I tekako, a to je možda i taj neki nedostatak borbe. Ti si ovde rođen, si u Beogradu, u beogradskom asfaltu, tvoji roditelji mogu da ti nešto ponude i ti sad uljuljkaš se tu, tu si sa društvom, sve je lepo, sve ti je dostupno, nemaš nikakvu želju da posle nešto radiš. I onda se mi čudimo zašto nekako dođe iz unutrašnjosti, pa on zauzme neka bitna mesta u nekim firmama ili tako dalje. Pa potpuno je to logično, mislim, on je tamo ili došao iz nekog pasivnog kraja, naviko da se bori, on mora da se bori, bez borbe ne može da opstane, a ti si naviko da ti je sve servirano. Znači, nema to nikakve veze ni sa mentalitetom beogradskih ljudi, nego je to jednostavno mentalitet ljudi koji žive kao, ajde, bubreg u lovi, tako kažem.
Jel, kendik je posušteni.
Jeste, i nemaju potrebu da se bore. I ja sam imao potrebu da se borim, ali ne na taj način, kao što nije mi to bilo bitno, jednostavno, ja sam se zaljubio u bogoslovske nauke. To je zaista tako bilo. I jednostavno, meni je bilo besmisleno kad mi kaže prijatelj koji studira, ne znam, andragogiju, kaže, ja za 7 dana položim ispit. Ja ga pitam, pa čovječe, pa šta ti ostane u glavi? Kaže, pa ne treba ništa da mi ostane u glavi. Uzmi, pročitaj ovo, pa ćeš da vidiš, kaže, ovo to treba se zaboraviti što pre. To je moto bio, znači, bio uopšte moto bio. Naučio sam da ja, recimo, imam 2 meseca, položio sam jedan ispit, 2 meseca spremam drugi ispit. I logično je da ću da naučim, ali meni to sad učenje predstavlja život. Molitva, u petu sam, dođem kući, učim, otvorim knjige, sve mi je to novo, radujem se, kupio sam novu knjigu, jedva čekam da dođem kući da otvorim tu knjigu, onako dobro, ali sad ovo što pričam, ovo su, da kažem, mnogi ljudi upravo imaju ove lepe uspomene i osjećanja vezane za knjigu uopšte, ali meni je to bilo vezano i za knjige koje učim kao gradivo na fakultetu, dođem, uzmem knjigu pa otvorim, pa još ako je nova, pa pomiriš knjigu lepo, pa to je ovako...
Da, to znači srcevično sve.
Jes, i onda to, da kažem, nekako čoveku bude lako. A u stvari, Bog je taj koji ti sve to daje. Posle kad izostane toga, kad uđeš u neku kolotečinu, da shvatiš, a sve ti Bog dao. Sve ti zaista Bog dao. Stalno te vodi te svugde. Ne možeš ništa da kažeš da si sam svojim silama radio, zato što kad god je izostane tog takvog osjećanja, čovjek upadne tu kolotečinu, vidi koliko mu je teško da uradi, ne znam...
I koliko nema svoje sila zapravo.
Nema, ništa nemaš svoje. Zaista, ako ti imaš svoju volju, da prihvatiš Boga, i to je jedino što, u stvari, Bog nas po tome i prepoznaje, zato što imamo volju za njega. Sad, kad postanemo svesni, mi tu volju potvrđujemo kroz napor, a ne samo kroz, da kažem, opredeljenje, verbalno. Ja sam za Boga. Ja sam pravoslavni hrišćanin. Ne, budi pravoslavni hrišćanin, ali budi pravoslavni hrišćanin sa verom koja se vidi u tvom trudu da budeš pravoslavni hrišćanin. Ali kad te blagodat nosi, ili to, ajde da kažem, učenje, bez obzira što može čovjek nositi, će kao ovu blagodat ljubavi, što smo pominjali, kad svakog čovjeka doživiš kao brata i kao prijatelja, ipak je za učenje potrebna blagodat. I onda ovaj blagoslov, recimo, na početku godine, kada prizivamo Svetog Duha na đake, uopšte nije bezazlena stvar, mi prizivamo upravo blagodat Duha Svetoga da vodi te ljude. Naravno, se mi prepuštamo tom vođenju i da nećemo ići protiv toga, pogotovo mi koji upišemo bogoslovski fakultet, ali neophodno nam je upravo to vođenje. I onda kad shvatim posle, recimo, mnoge stvari u životu koje sam želao, Bog mi nije dao, ako su bile jednostavne, znači prosto nije uopšte bio problem da se ostvari neka stvar, nije sad važno koja bi mogla da bude, a recimo fakultet mi je išao izuzetno lako, sve mi se otvaralo. Sam imao osjećaj da nikakav trud ja tu nisam dao, a bio sam, recimo, odličan student. Sve mi se davalo i posle za rukopoloženje, nakoliko je bilo priča za teško rukopoloženje, da Patrijarh Pavle teško rukopolaže i tako da, što je bilo tačno, nije bilo mnogo rukopoloženja u to vreme. Ali recimo, ja sam se oženio
pre... Priča nam malo to, kako je išlo, znači sad malo taj sled ovako posle fakulteta, kako je to se išlo? Ti si na vreme si upisao i kao mlad čovjek si već bio diplomirani...
Ja nisam nešto pomenuo što je jako važno. Znači, ovo sad, sve što sam rekao da to nije možda, nisam bio podržan od strane svog prethodnog društva. Ja sam vrlo brzo našao jednu uteku i zaštitu kod Proteljube u Crkvi Svetog Aleksandra Nevskog, gde sam redovno odlazio i zaista sam dobio oca u njegove ličnosti. I to je zaista retkost. Ja sad kao parohijski sveštenik vidim kako to uopšte nije tako lako, da parohijski sveštenik sa svojim obavezama, sa svojom porodicom, sa administracijom, sa odnosima prema crkvenim vlastima i tako dalje, uspeva da bude otac svoje parohije. Sad, neću ja sad ovde da veličam našu ulogu sad kao paroha, ali hoću da kažem da to ipak nije lako i da ja to sad vidim da to nije lako, a da sam znao čoveka koji je to apsolutno mogao sa lakoćem da radi, to je bio Proteljuba, koji je zaista bio otac. I u to vreme, bez obzira što je bilo posebno vreme i teško, ali i blagosloveno, bilo je zaista veliki broj mladih ljudi koji ulazi u crkvu. Pod tim mladim podrazumijem pre svega ljude recimo od 16-17 godina pa recimo do 23-4. Toga danas imamo veoma malo. To je činjenica, ne samo ovde kod nas, u našem hramu, nego ko vidim gde taj
malo te entuzijazam je opošte.
Ali Proteljuba je tad već imao negde, on imao 50 godina već tad. Što zamisli da neko ko je živo u jednom sistemu, koji je potpuno bio određen, gde je uloga crkve bila definisana u tom društvu i tako dalje, sa lakoćom, sa 50 godina, shvati promene koje su došle i privuče sve te mlade ljude sebi. S tim što, naravno, on je i pre privlačio ljude, ranije možda bilo malo teže, jer tih ljudi nije bilo toliko, ali ovde se pokazalo zaista da se sve se kočki se tako nekako namestilo. Ljudi su došli u crkvu, to već nije bilo nešto što bilo loše, nego čak bilo, ajde da kažem, donekle i popularno, a on je prihvatio te ljude i sve one koji su ozbiljno hteli da žive hrišćanski, on ih je ukao u crkvu. I, što je bilo interesantno, dao im je neka zaduženja. To je jako važno za mladog čovjeka da vidi on, da li je to hor, da li je pevnica, da li je oltar, da li je nešto oko hrama da radi, da nešto, da ga zaposlije. Ali niko od nas tu nije bio neko koji je, eto tako negde lebdeo. Vrlo malo bilo njih koji su samo stajali recimo na bogosluženju i bili prisutni samo kao ovako, da kažem, ljudi koji su se molili u hramu. Bio je hor koji je bio, jedno, 50 ljudi je bilo u tom horu u to vreme. Bila je pevnica veoma dobra, Proteljuba sam vodio jedno vreme državne časove pojenja, tim što ti časovi naravno ništa da bi pomagali, da nije bilo tamo ljudi koji su imali sluha, a bilo ih, hvala Bogu, i pre svega mladih. To je bila vizantijska pevnica, i ova damaskinja je bila, muška i ženska pevnica. Oni su isto bili tu. Ljudi koji su bili u oltaru, koji su sada mnogi sveštenici ili su na nekim, da kažem, službama u patrijaršiji i monaha. To je vrlo interesantno. Cijelo to društvo koje je bilo raznorodno i po godinama i po interesovanjima, zato je bilo antagonizam. Crkveni hor, vizantijsko pojenje. Pevnica koja negde nije ovamo, nije tamo. Oltar kao posebna grana. Ali sve se to nekako tu, da kažem, objedinjavalo i ti su ljudi, oneli su jedno duhovno iskustvo. Kogod je prošao, da kažem, tu ali da je nazvano školu Proteljube, mislim da ne može biti običan. Jednostavno, ponovo je nešto čega u to vreme nije bivalo recimo mnogo u srpskoj crkvi. Bilo je duhovnika, bilo je izuzetnih sveštenika, ovdje bila zaista lepo organizovana zajednica. Tako da sam ja tu, ja sam bio u horu, jedno vreme u Vizantijskoj pevnici, a najčešće sam bio u ovoj pevnici Mokranjčeve, kako su zvali, ili Karlovačko pojenje, kako su zvali, ovi što se bavili Vizantijski pojenje, kao neku, da napravi neku razliku, pošto nije Mokranjac, naravno, sastavljao osmoglasnik, da kažem, aktualni srpski. Sve ovako bilo interesantno, ja sam svugde negdje bio, nisam baš volao mnogo antagonizam, nikakav te vrste, volao sam da budem prisutan svugde i tako sam, moja supruga je bila tada u horu, tu smo se, da kažem, i upoznali i u Aleksandra Nevskog, tu smo bili zajedno i posle smo se i uzeli, ja još nisam bio završio fakultet, ostalo mi bilo još dva ispita, to sam bio malo razvukao, pošto sam već krenuo malo i da radim, bio sam malo pomoćnik, pa sam radio nešto kao veroučitelj pri srednjoškolskim domovima, pa kad je uvedena veronauka u školu, bio sam veroučitelj u školi, pa sam radio nešto u halo oglasima, umeđu vremena ovako sam trebalo je novce, nismo još imali dece, ono to je bilo nekako...
A čime se bavio?
Jedno stavio. Supruga završila solo pevanje. Snimala je disk Duhovna lira, to ovako ljudi možda znaju, kod vas na Ostrugu, ja mislim, baš sam, kad sam bio letos, pušta se na razglasu, jer savjetar se nije slađa na borat, Duhovna lira, ima to je moje supruge, mi smo posle, moj kum i ja smo se bavili nečim sličnim duhovnom muzikom koju smo sami pisali.
Reći ćeš se malo i
to. U Aleksandra Nevskog, s obzirom da je postoji taj jedan, da kažem, intenzivan život. Taj intenzivan život kod mladih ljudi bio zamena za sve ono što bi čovjek imao negde na splavu u diskoteci i tako dalje. To je jako važno. To je ono što je problem danas što mi danas nemamo. Da postoje takve zajednice koje kupuju toliki broj mladih ljudi, da postoji rad.
Nama Grci ove govore, parohijski život. Parohijski život.
Pa upravo to. On je zamena za ovo. Znači sve ono što bi kao mlad čovjek, da kažem, negde želeo, mogu si da ostvariš na jedan način koji bi bio potpuno bezazlen i da se uputiš kako treba i da se oženiš, da imaš svoju porodicu, da to sve normalno krene. A ovako, mimo toga, čovjek recimo već sa 25 godina može da bude lupina koja je, da kažem, nesposoban za dobre stvari zato što se već okrnio se. Znači tako da ne ulazi baš u detalje tog života, mislim da to svi dobro znaju. To je bilo odlična stvar u crkvi Aleksandra Nevskog. Postojala su i predavanja, mada i mimo tih predavanja bilo to intenzivno druženje. Često smo odlazili, bilo je tada, kažem, možda malo i više mogućnosti i ovih materijalnih, ma koliko to čudno da zvuči, to su 90. godine, ali bilo ljudi, recimo, koji su htjeli da pokriju putovanja hora, recimo nešto hrana sami svojih sredstava, nešto su ovako ljudi pokrivali, pa to bilo recimo izuzetno lepo, tada što to uspevalo sve da se organizuje. Sada gledamo ovde po našoj zajednici, mnogo je teže. Mnogo je teže, nekako imam osjećaj da smo mi kao ljudi možda danas malo zatvoreniji. Ne malo, mnogo smo zatvoreniji, iako je prošlo samo eto 20 godina, šta je to? 20 godina u istoriji, to je smešno, to je ništa, ali za ti 20 godina nekako se i naš narod mnogo izmenio.
Šta ti se čini, što je to? Da to neko razočarenje u nešto, neke ideale koje smo možda važno izgradili ili koji su tada možda bili realni?
Ne znam, pravo da ovako kažem baš precizno. Šta mi se čini? Mislim da nekog rada svešteničkog možda i više ima danas misionarskom nego u to vreme. Znači ovde se drže predavanje, u crkvi Aleksandra Nevskog se nastavljaju i tačno i sada. Crkva Svetog Marka, otac Oliver Subotić radi u Žarkovu, otac Dejan Dejanović. To pogleda čovek u jednom gradu, što se tiče mogućnosti za neko seznanje, za kontakt sa duhovnicima, za razgovor na duhovne teme, toga ima dosta. Ali kada primetimo krug ljudi koji tu dolazi, vidimo da je taj krug manje više zatvoren.
E, to je ovo kaže.
On je zatvoren, ne širi se taj krug. Nekako nedostaje nam ta spona sa svetom, sa javnošću. Negde je tu problem, a problem je ne samo, da kažem, u nekim možda ovako, da kažem, nekim objektivnim našim lošim stvarima, u nekoj našoj lošoj strategiji, da tako kažem, nego u samoj psihologiji čoveka danas. Danas čovek se upućuje na to da bude sam, ne usamljenik, kakav je monah isposnik, nego da bude sam u svom svetu. Okružen sa svima, svačim, sa svim pogodnostima, ali sam čovjek do koga niko ne može da dopre. Putem medija, da kažem, internet, mobilni telefon koji je potpuno, možda ljudi više o tome ne pričaju, pričaju su ranije o tome, pošto sad možda postoje neke, da kažem, aktuelnije kao stvari, ali mislim da je ovo najaktuelnije. Čovjek sa mobilnim telefonom, koliko to već čoveka oduzima. Koliko je ovo već sad dok ti ja pričamo, dok zvoni telefon, koliko to već remeti. I sad kad hoćemo da pričamo ovako o lepim stvarima, vidimo koliko se to nam zasmeta. A kad uzmemo da smo to prihvatili potpuno u našem životu, vidimo da čovjek jednostavno ne zainteresuje, ne udubljen je. Današnji čovjek neće da se udubi. Teško je, ja vidim se decima, imam četvoro dece, vaspitanje, ne naša kućna, ne ni naše prijatelje, nego neko društveno vaspitanje je takvo da deca ne drže pažnju. Takvi su sadržaji koji im se daju. Tako se, sve je tako nekako da kažem napravljeno, da čovjek, radi se čovjek da bude pritak. da ne zalazi duboko u sebe, da ne, mislim da je tu problem, da je to osnovni problem. Evo, ja sam baš razmišljao, loš odziv deci Navernovića. Sad ovo možda nije popularna tema da mi pričamo o tome, ali...
Mislim da idete kako...
Ali zašto ne pričamo o tome? Ako hoćemo da budemo nepravedni, mi ćemo svu krivicu svaljivati na veroučitelje. Mislim da stvar uopšte nije toliko jednostavna. Stvar je tome, ja znam ovako u školi, neću navoditi koje, gde moje dete, bila je jedna žena veroučitelj koja se baš trudi, međutim primetio sam po izjašnjavanju roditelja da je to priti pola. I to je čak u tom odeljenju je bilo dete od mog kolege sveštenika, dete od ljudi koji idu redovno u hram, čije dete tercira, znači to su netipični slučajevi. Znači to nije uobičajeno, da kažem, u tako svakom odeljenju. I još čini mi se dete jedne žene koja je pevala u crkvenom horu. Ta deca su naravno išli na veronauku, ali to onda već smanjuje neki realan procenat. Znači to još nije pola, to je već više ili realan na tamo stranu. Posle ja pričam sa svim tim ljudima, niko od tih ljudi koji su se opredelili tako, nema ništa protiv vere, niko nije ideološki ustrojen. Znači, imala se slika koja je bila 80. godine, 70. 60. godine, recimo da se u crkvu ne sme ili da to bit će nekih posledica ako se ide i tako dalje. Ne, ovo je jedan, da kažem, tempo života, to je sad moje mišljenje, koje tog čoveka gradi takvim da smatra da dete ne treba da se udublja u verske stvari. Da on sam, to je njegova slika, ne, slika deteta, to je njegova slika. Znači, u redu je to i da mi sveštenik dođe kući za slavu, da mi prereže kolač, da mi osvešta vodić, sve je to u redu. Ali neću da se udubljam u to. Jednostavno, mislim da život ovaj, kakav mi danas vodimo, da on odbija duhovnost ne iz ideoloških razloga, nego iz najdubljih unutarnjih razloga narušavanja nekog komoditeta, sopstveno, što je najopasnije. Mislim da zapad funkcioniše tako odavno, tako da na zapadu kaže sve je slobodno. Praktički sve je slobodno, nema ljudi u crkvi. U katoličku, uopšte jedno. Znači, nema ljudi koji su zainteresovani za duhovnost, a niko ih ne goni. A ovde kod nas, i to je baš jedan ovde, ovde strašan pokoj bio ovde, kod nas, pa smo baš pričali o tome. A kaže, kod nas istih tih godina, 60-ih, 70-ih, više ljudi u crkvi bio ovde, bez obzira na naše predrasude o tome šta mi mislimo o tom vremenu. Suština je bila u tome da učenje čoveka treba da živi kao komoditetu, odvaja čoveka od duhovnosti. I sve se tu onda ruši. Ruši se porodica, priča o beloj kugi, o natalitetu, ali sve je to povezano sa nedostatkom duhovnosti, to jest sa težnjom ka komoditetu. Čim razmišljam kao biće kome treba sve da bude prilagođeno, znači sve oko mene treba da se prilagodi meni, ja već nisam sposoban nigde da se dam. Ja se neću lako oženiti, ja ne mogu lako naći ni posao. Kako ja mogu naći lako posao kad ništa mi neće ni odgovarati, to će biti moj problem, samim tim nema tu ni duhovnosti, nema crkvenosti, nema ničega tu. Mislim da se ta situacija mnogo za tih 20 godina izmenila u lošem smeru i da mi, da kažem, moramo da tražimo načine, iako ja ih ne vidim, mislim da budem, kako da sve više i više oživljavamo zajednicu parahijsku. Da to ne bude toliko prisutno među nama. Pogotovo što mi afirmišemo prisustvo, recimo, ljudi na internetu. Potpuno opravdano. Na internetu mogu da se nađu izuzetno dobre stvari, mi komuniciramo, duhovnici daju odgovore putem Facebooka ili putem prosto, da kažem, dopisivanja preko interneta i tako dalje i kažemo da to sve olakšava naš duhovni život, ali pristup čoveka koji sedi neprestano ispred kompjutera i taj način i dobijanje informacije, čak i duhovne informacije je nešto što je prepogrešno što čoveka obaja. Bez obzira na to što ćemo reći da imamo odlične sadržaje na internetu, možemo da sve knjige da nađemo, da iskopiramo, da pročitamo, znam, i Lestvicu i Srpka Svirina i šta god hoćeš možda nađeš, ali nije to put. Treba se odvajati malo. Ne potpuno, neće...
Je to kao neka razvoja, kao neka zabava, duboko bez obzira na sadržaj.
Teško je čoveku da bude aktivan ako mu se sve daje. Moramo da budemo aktivni. Lepo što imamo informacije. Ja volim da ako nađem nešto na internetu, još ili iskopiram pa da čitam ovako. To je zdravije, naravno, ali mislim za oči, ali nije to bitno. Zašto? Pred samim ekranom čoveku opada pažnja. To je sigurno. Vizualnost koju mi dobijemo, znači ona dovodi do toga da nisam više ja taj koji istražuje, nego sam ja taj koji neprestano prima neki sadržaj. Automatski umrtvujem svoja neka, da kažem, ispitivačka čuva, ajde tako, tako da nazvam. Kad pogledamo recimo film, današnji film, ne znam, uzmemo Tarkovskog. Što je Tarkovski težak? Nije Tarkovski težak zbog toga što su mu ideje teške. Nego je teško što čoveka tera da razmišlja šta je on hteo da kaže. I što kada odgledam jedan film, nejasno mi je. Hoću da ga gledam drugi put. To već nije gledanje filma, to već nije razumno da uskoplice i pivo, to je već posao. Tako, to je sve jedan veliki problem. Tvoje generacije, moje generacije, ti su imali to. Znači, najviše što sam ja imao, bio je telefon, kaseta i ploča. CD se pojavio na 90. godinu, prilike. u tom trenutku nije bio toliko bitan, je samo zamenio medij za video rekorder tu i tamo, znači pojavljaju se negdje, da kažem, 80-ih godina, pitanje koji ima to i tako dalje, ali opet je, mislim da se taj neki socijalni duh više sačuvao. I tada, u to vrijeme, ljudi su zajedno.
Kako?
Dolazi da gledaju film zajedno. Jedan ima video rekorder, ljudi svi kod njega, radi su išli u bioskop zajedno, pa su ono kasnije dolaze da gledaju utakmicu sad već. I to je ređa stvar da ljudi gledaju utakmice zajedno. Socijalni duh je nešto što se sada gubi i gdje mi imamo najveći problem danas. To što ljudi više, kako bih rekao, nije im pandan kafana, recimo da je to nešto što je suprotno od crkve, što bismo nekad možda rekli da jeste. Znači neću se družim, ovdje se molim Bogu da se pravim plebom iskinitim, nego idemo ovo malo da na čašicu razgovori, možda na neku, ne znam, prepirku, možda tuču i tako dalje. Ali to je neka zajednica. Sada, kažemo, ljudi su socijalno, da kažem, prilagođeni, ne prave probleme koje su ranije pravili, ali ostaju sami u svoje četiri zida i otprilike svoje strasti negde akumuliraju ili ih kanališu kroz sve to. Tako da možda neki naš, da kažem, medijski pritisak, ako mogu tako da kažem, treba da bude samo kao paravan za to da ljudi dođu u hram. Bez dolaska u hram, bez prisustva na liturgiji, bez zajednice posle liturgije, zajednice u hramu, zajednice oko bilo koje stvari, ako se radi u hramu i oko hrama, ne može se graditi crkveni život.
To si rekao če jako dobro, posle hrama. Da se dosismo u našim crkvama, za razliku recimo od Rusa, da se ne oživao u Americi, barem je tako bilo u toj ruskoj crkvi u Njujorku, da je isto toliko važno bilo da se posle liturgije nađemo, pa da svako kupi neku zemičku, da se skuva kafa, čaj, da se tu se sklapali poznanstva i brakovi. Toga vidim vrlo malo ima. Danas posle liturgije se vernici razbeže.
Pa jeste.
Pa malo je vas ovdje.
Ovako. Mi se trudimo da negujemo tu tradiciju. Praktično imamo, ajde, svake nedelje maltene ovdje ima ručak. To ne nastaje time što mi iz hrana dajemo taj novac. Neki put ćemo malo i da damo, nije to problem. Sam narod donosi. Narod se okuplja, bude tu recimo negdje 40-50 ljudi, možda i više. Bude posle službe. Za tu situaciju, tu lošu situaciju smo krivi mi sveštenici. Krivi smo zbog toga što mi sami nismo tu. Ako mi sami nismo tu, onda teško će se narod okupljati. Znači, mora paroh da ima, pre svega starešina crkve mora, ako ne, da bude prisutna, ali ono da blagoslovi da se tako nešto čini, mora paroh da bude prisutan. Zamislimo sad, odemo u neki manastir u Studenicu, sad okupi se nas 30 tamo negdje, sad nema tu ni igumana, ni jeromonaha, nema nikog da primi. Pa nije to to. Jeste, lepo je što si ti tu u manastiru, ali došao je neko pa ti se obratio, pa ti ipak osjećaš da si ti primljen, da si ti njemu bitan, da si mu drag što si tu i tako dalje, to je ipak mnogo drugačija stvar. Tako da do nas je velika krivica, nešto je opravdano, ljudi jednostavno zakazuju svoje obrede, krštenja, venčanja, nedeljom, mogu radim danima, ali logično je, zbog svatova, zbog prijatelja i tako dalje, pa mi recimo posle liturgije imamo obaveze, ali to može da se premosti. Nemamo svi u svako vreme. Mi ovdje imamo tu, da kažem, tradiciju da smo svi okupljeni. I hor, i narod, i sveštenici. Kogod tu dođe, bude sa nama. Nema tu, da kažem, nekog, da kažem, ne znam kakvog sadržaja. Ne drži se tu predavanja posle. Niti ja smatram da posle liturgije treba bilo šta prosvetno raditi. Mislim da je liturgija centara. Posle toga treba spuštati tenziju, pritisak. Ajde kažem, pozitivan pritisak koji je na bubri na evharistijskom kanonu i prilikom pričešća, on posle mora da splasne i smatram da posle liturgije, to je moje mišljenje, nije toliko prikladno ići na neku, da kažem, tu veronauku ili takve stvari. Negde je to neophodno. Ja znam da na zapadu nema kad ljudi dođu tad, to je tako. Ali mislim da je mnogo ova stvar bitnija, to je neko druženje, to je ta neka neposrednost. Pričati se svešnikom, pričati se bližnjim, upoznati toga i toga. Samo, kažem, jedini problem koji zaista tu osjećamo da postoji, to je taj nedostatak tih mladih ljudi koji bi upravo bili ta neka žila kucavica te parohijske zajednice, da bismo mi opipljivo vidjeli kako ono što smo sad tu radili, kako to razrasta. To je proto ljubav mogu da vidjeti to. Hvala Bogu time, znači, eto, ne znam, ja sam sveštenik, on je monah, on je tamo, ne znam, završio svoj fakultet, ima skladnu porodicu, u hramu je i tako dalje, znači, da se to vidi da ta parohijska zajednica dala neke rezultate. Naravno, rezultate će biti uvek, ali kako bih rekao, da ima malo više tih mladih ljudi, to bi se nekako...
A što misliš, oče, evo ja koliko posmatram, ja stvarno ne znam, evo ja prosto postavljam pitanje. Pošto ja vidim u principu sva ta predavanja koji ti kažeš da ima dosta, i stvarno ih ima, to je objektivno, ali ja se tu apsolutno s tom slažem da se jedna grupa tu vrti, otprilike u krug. Ali kako se recimo reklamiraju ta predavanja? Obično se stavi plakat na crkvena vrata. Šta ti misliš, da li bi to možda moglo da uđe malo u neke druge medije, recimo u politici da se pojavi, ili da bi ti mediji to prihvatili, da se nešto reklamira, da se kaže recimo nekim potpuno svetovnom nekom mediju, se kaže večeras imamo tu i tu zanimljivo predavanje, duhovna je tema i tako dalje.
Vidiš ovako, znači za neka predavanja za koje bi oni smatrali da je vrlo interesantno, da je populističko, tako da kažem, da je, oni bi to izreklamirali. Mi šaljamo mail svim novinama uoči nekog predavanja. Kada je bilo nešto aktualno, bilo je predavanje u Srebrenici, to će izaći u novinu. Ali kada je predavanje koje je, da kažem, tumačenje knjige izlaska, to je nešto što oni neće to ne pridavati važnost. Možda, ukoliko bismo mi kao crkva, ali sa negde centralnog mesta, imali tu inicijativu da tražimo od medija kao uslugu da urade to, da takve stvari izbacuju negde. Kao što je na studiju B, ja mislim, ne znam da li to još uvek, ali bio je onaj pregled kulturnih dešavanja u Beogradu. Ja ne gledam toliko televiziju, tako da ne znam, znam da je to bilo. Ta kulturna dešavanja mogu da se potpuno realno stave i ona kulturna dešavanja koja imaju duhovnu sadržaju, što i jeste realno, to i jeste srž kulture. Ali trenutno, eto, tako da kažem, možda mi nismo negde, da kažem, dobro organizovan tim i nismo sigurni. Mislim, to je, ajde, da me niko, pošto ovo ide u javnost, ne shvati ovo kao kritiku nekoga. Ja sam znam koliko sam sam slab i šta sve sam mogao da uradim, nisam.
Ali, pa prosto, ova situacija neće nas možda otrezniti, pa će u budućnosti biti.
Ali nekako mislim da treba da imamo strategiju. Nešto, kako bih rekao, u redu je, mi služimo, mi se Bogu molimo, mi se trudimo, prosvećujemo narod i besedimo, držimo predavanje. Ali hajde da mi recimo da napravimo mi sami analizu neku i da mi napravimo listu prioriteta našeg rada i strategiju. Znači, šta jedan sveštenik sada treba da radi, šta će mu biti pohvalno ako bude radio u svom, da kažem, parohijskom radu, znači da bude pohvaljen, zašto će biti pohvaljen? U redu je našo donatora za hranu. Sad sam to izneo kao jednu stvar zašto ćemo mi sveštenici biti uvek pohvaljeni. Našli smo za donaciju, za obnavljanje ikonostasa, za, ne znam, nije sad važno, ali za neku materijalnu stranu. To je lepo i svi su sveštenici svesni toga da, pogotovo starešim, da ukoliko urade nešto u tom materijalnom polju za crkvu, da će to biti primećeno, pohvaljeno i tako dalje. Ali to nije sve i to ne sme da bude prva stvar. Mali poenta da vidimo gde, kako da delamo. Da vidimo šta rade oni koji nam ne misle dobro, ali ako ćemo i tako da radimo, koja je njihova strategija, šta oni rade, na koji način prikupljaju ljude u sebe. Jednostavno, fali nam malo strategije, da mi prilike negde znamo šta ćemo i da radimo to zajednički. To što radi jedan, to će dati rezultate, ali će biti mnogo veći rezultati ako to bude organizovano. Mislim da Rusi imaju mnogo tu jasniju situaciju, oni su tu organizovani, do duša, ajde, mislim, konkretno njihova država stoji kao veliki pokrovitelj sada ruske crkve, to je mnogo drugačija situacija. Mi smo ipak ovde slabi i nemoćni, zavisimo od ko zna kakvih sve faktora, ali i pored toga bismo mi mogli negdje da se nađemo, se ujedinimo, da shvatimo gde i kako treba raditi.
Sijate u rostižu s vrhama Sione, nečujno bez šuma zraci što iz blata duh čoveči dižu i sve misa svetila grejući nam srca u studenim noćima sijate u nama Hristozavim očima.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, evo, približavamo se kraju ovog zaista divnog razgovora. Da kažemo, trudiš se koliko možeš, revnivaš prosto. Neću da kažem da se drugi ne trude, ali eto ti se trudiš. Reci mi jednu stvar, imaš 4 dece, imaš suprugu, hvala Bogu. Da li se to ogleda na nekom njihovom hendikepu? Da li one nešto gube ili tim tvojim trudom ovde ipak možeš da stigneš i da su deca zadovoljna i da je žena zadovoljna? Jer mi znamo da jedna popadija u stvari nije obična supruga. Da ona nosi veliki teret, nosi veliku žrtvu.
Pa teško je to, teško je. Naravno, mora da postoji trpljenje tu. To je osnova. Deca naravno ne mogu da shvate zašto trpe. Supruga to je već drugačije i ona veliki teret podnosi, da nema razumevanja sa te strane, teško bi ja mogu bilo što i da radim. To je zaista tako. I ona, ne znam da li poslovica da je...
Popadija pola popa.
Popadija pola popa, jesu, zaista je to tačno. Žena može čoveka da stimuliše, prvo da mu da jednu emotivnu stabilnost. To je ono što je jako važno, da svojom ljubavlju, koja je ne ljubomornošću, nego baš jednom ljubavlju i sa jednom podrškom, da da čoveku da se osjeća potpun s jedne strane. Kako bi rekao, brak je punoć. I čovek je, sad izuzio naravno monaštvo, van braka neko nepotpun. I ona burma koju se stavlja čoveku na ruku, ona treba da tu punoći taj krug, taj zatvoreni krug koji čovek dobija kroz brak. Čovek se u braku upotpunjuje, dobija onu drugu polovinu svoga bića. I zaista je oženjen čovek slobodan čovek na neki način. Iako kažu onako zauzeti čovek, ali on je slobodan, njegovo biće je slobodno. Znači, on se ispunio emotivno i on je tu svoju stranu našao. I ako to funkcioniše kako treba, ako je ta ljubav zaista tako kako treba da bude, još kod hrišćana treba da bude još oblagodaćena, onda sveštenik ima odrešene ruke i ima i blagoslov neki poseban da može činiti to. E sad, stvari u tome što je zaista sve to podrazumava, da kažem, jedno veliko trpljenje. Kako bih rekao, sveštenik je kao neka vrsta nekog generala, ili tako da kažem, koji treba da vidi gde popušta vojska u nekom boju. Pa sad, porodica malo popušta, ide na tu stranu, ovo malo neko zamijeni. Opet ovamo u trki, moram da sam, ajde opet malo će porodica tu da trpi. Znači, a neki balans mora da se naći. Nije suština da porodica potpuno trpi, to je promašeno. Sveštenik je sveštenik svima, ali je pre svega i otac porodice, i primer, i ugled, i tako dalje. Ta porodica mora da bude stabilna i dobra. Tako da nigde ne treba da bude nekog propuštanja. Ali najvažnije, to je ono što sam siguran, to je odnos između muža i žene. To stvara harmoniju i na jednom i na drugom mjestu. Ako postoji zaista ljubav i poštovanje, što je nekada, po mom mišljenju, bilo uobičajenije nego danas, mnogo je bilo više parova bračnih koji su, kažem, umirali zajedno, nikada mi nije padalo na pamet da bi moglo doći do prekida njihove bračne zajednice za smrću bračnog druga. To je nekad bilo, kažem, uobičajenije, danas nažalost nije, ali eto, mi treba tu da damo jedan primjer. To je ono osnovno što će nas nositi. Tako da, eto, to je naravno i ozbiljnost naša kandidata za svešnjaku službu prilikom izbora supruge, to je najvažnije. Znači, to je nešto što nas može uzdići, da kažem, do velike...
A reci oče, da li uspeš dovoljno budeš sa svojom decom, s obzirom da si starešina hrana?
U periodu ovom letnjem, To je dosta dobro, zato što mi sveštenici u letnjem periodu nemamo previše parohijskih obaveza. Onda uspevam. U periodu, toku godine, kada imamo dosta parohijskih obaveza, to je malo teže, malo su i deca tada, ako su školska deca, to je škola i tako dalje, onda je malo to drugačije, ali koliko se može, znači, zaista to je...
A da li osjećaš da ne pate zbog toga ili su zadovoljni ili osjećaju to ljubav i nije im to toliki problem?
Pa deca osjećaju ljubav, ali deca koja osjećaju ljubav, oni će i da pate, mislim, to je nekako, uvijek ide jedno sa drugim. Tako da, jednostavno, do savršenstva se ne može doći, tu smo gdje smo, tu živimo ovaj život.
Na kraju, možda da vam malo samo kažeš, ti se baviš i umetnošću, imate i vašu grupu, je tako muzičku, ti je tvoj kometo, malo ukratko nam reci kako to ide, da li to stižeš?
Ne, pa ja sam nešto napomenuo kad sam pričao o mojoj supruzi o duhovnoj liri. Moj kum i saradnik i ovdje pomoćnik parohi.
On je znači pomoćnik.
Jeste, Nebojša Mastilović. Imamo kumovno krštenje 94. godine. Još i nekako smo, kako bih rekao, navikli da zajedno živimo, razmenjujemo mišljenje i tako dalje. On se bavio dosta rock muzikom, ja sam bio tu u Vojde, da kažem, malo više po strani, ali sam i sam volao muziku i pisao sam razne ovako tekstove pesme i kad sam bio mladić, samo što to je sad pitanje kako su oni imali kvaliteta, ali generalno, jednostavno želeo sam da nešto stvaram muzički. I ono što je jako važno, s obzirom da znam kako je muzika na mene delovala i koliki utjecaj imala na mene, znam da se pomoću muzike mnogo ljudima može dati. Muzika prenosi mnogo više od onoga možda i što smo mi neku energiju koju čak nismo imali, a ljudi je opet osete. Nekako pesma sama po sebi ima tu sposobnost. A osjećao sam taj hendikep što sam primetio da popularnoj muzici, pa uopšte i u narodnoj popularnoj muzici, bilo premalo pesama koje su se uopšte bavile nekim dubim temama. Ili su to bila duhovna muzika, ali duhovna muzika je opet nekako bila daleka savremenom čovjeku. Ili je to savremena muzika koja je opet nekako usmerena na neke teme koje, ajde da kažem, nisu previše duboki, najčešće. I onda kada bismo naišli na neku pesmu koja je uopšte duboka, koja priča o nekom smislu života, koja ima ne znam kakve poruke, ne znam, pogledaj dom svoje anđele od riblja čorba, recimo, ajde sad uzmem taj tekst ili tako nešto. Znači pesma koja malo dublje zadire ili neka pesma, ove, kako se zove, Stojković, Aleksa Šantića, recimo, ili tako, kad čovjek naiđe, recimo, na tako neku pesmu, on se oduševi. I mi kaže, pa čekaj, zašto ne bismo mogli da stvorimo nešto što će biti donekle duhovno, da ima duhovnu poruku, da ljudi upućuje kako treba, a opet da ima neki zvuk.
Koji... Da nije samo za monahe.
Jest. Da ljudi prepoznaju nešto što im je blisko, da mogu to da slušaju. Počeli smo pravimo muziku koja je bila a kapela, pisali smo tekstove, neki smo tekstove preuzeli u početku Vladike Nikolaja, ali ono što je jako važno, naši smo melodije pravili. I nismo imali nikakvu, da kažem, ni ideju kakve bi te melodije trebale da budu. Jednostavno, prosto onako kako smo mi osjećali, kako smo mi živjeli, živjeli smo i ranije u celom kontekstu ovoga grada, društva i tako dalje, a opet smo živjeli i u crkvi, i poznavali smo pojanje i tako dalje, onda pa je tu nešto izašlo između toga i koliko mi se čini po reakcijama ljudi, ipak je slušano bilo i primilo se...
I to je grupa Pirg, je tako?
To je grupa Pirg, jeste. To je grupa Pirg, taj smo, u početku smo odmah taj naziv dali, rekao, ajde, bit će prosto, imali simboliku, Pirg je kula, obično se koristi za, kada se priča o manastirima, i tak Pirg se pomene ili za neku staru tvrđavu ili za manastir, znači ima svoju osmatračku ulogu, odbrambenu ulogu, znači onda i da ove naše pesme imaju tu neku, da kažem, ulogu, da kažem negde da gledamo duhovno i da branimo duhovno. Tako da ima i sam naziv grupe, da tako kažem, ima tu simboliku. Pesme koje smo počeli da pravimo, one su eto tako izlazio. Nikakav, kako bih rekao, nismo mi imali u želji da će ono izgledati više narodnjački, da će više zvučiti kao pojanje duhovno, da će imati neku rock primesu, a mislim da ima svega toga. U stvari ima ono što ti nosiš u sebi i kad ti to izbacuješ iz sebe, to ćeš biti ti sa svim onim što si ti ponao. A opet, moliš se Bogu da to što radiš, da bude na opštu korist. Kao što je, ti si ikonopisac, pa znaš vjerovatno, ti znaš bolje nego ja. Svaka slika ikonu, ja sam primetio, da što mogu da primetim, liči, ta ikona liči, liči negde na njega. Čak i žensko negde mogu da prepoznam na ikon, iako je muški lik.
Tačno, pa to je prosto
negde. Ti daješ, i uvek će taj tvoj lični pečat da se vidi, ali jako važno, ti sa sobstvenim duhovnim usavršavanjem sebe, daješ da taj pečat bude savršeniji, eto tako da kažem.
Znači, bilo da je muzika, bilo da je
slika. Neće biti on samo lično ti, ogoljen ti, nego ti sa svim onim što si ti poneo kroz svoje obrazovanje, vaspitanje, molitvu i tako dalje, to će se vidjeti kroz muziku, kroz ikonu, kroz sve to. Tako da, kažem, zaista nije bilo nikakve strategije u tome i mislim na to, bez obzira na to koliko su ljudi to čuli i tako dalje, da to ipak ima određeni uspeh. Jedino što je eto, problem više moj nego mog pomoćnika, što ja sad zaista nemam neke mogućnosti da se time previše bavim, jednostavno ne mogu da sedem da napišem. To je problem. Da bi čovjek mogao da sedem da napiše pesmu, treba mu malo koncentracije, malo mira, malo inspiracije, malo svega toga. Kao i sve, ne možeš odjednom nešto da uradiš, nego mora bi prvo da ulaziš u štos, što bi se reklo, da bi nešto lepo moglo da izađe. A za sve to ja trenutno baš nemam na tom.
Da će Bog, bitno je da postoji talent. Znaš što se meni sviđa tu jako? I što mi malo smeta, tako da kažem, ajde možda ružno zvuči, danas recimo u našem narodu, u okvirima crkvenog naroda, kad se kaže muzika, pravoslavna muzika, da kažemo duhovna muzika, da izuzmemo monaško je to, obično se misle neku etno, praktično da kažem narodnu muziku. Međutim, nismo baš svi sa sela. I ja smatram da to ništa nije loše. Ali vaša muzika je jedna od rijetkih urbanih muzika tog tipa. Jer praktično je sve neka vrsta narodna. Etno to lepo zvuči, ali to stvari narodna pesma. Sve to u redu, ali to je recimo za jedan krug ljudi. Ali za nas u gradu, recimo, mi ipak malo drugčiji neki senzibilitet imamo i toga malo ima.
Pogotovo što sad ta etno muzika, pravo ti kažem, veoma je mali taj krug ljudi koji živi tim. Zapravo to je više kao neko lepo sećanje. Jer mi koji sad živimo u gradu, kojima je muka recimo ovog grada, evo onda hoćemo da uđemo u taj etno da bismo malo ušli u nešto drugo, da se negde zamislimo. To je lepo, ali to nije to. Što je izašlo iz tebe? Mislim da je problem u tome što se prvo se uči dobro instrumenti, koji instrumenti mislim da nisu previše važni. Sa violinom dobiš i klasičnu muziku i rock and roll i etno, to je sad sve zavisi od sviranja, ali pevanje. Pristup toj muzici, ona se priprema da bude etno. Znači, onaj koji je pravi, on već razmišlja da će mu postavka glasa biti takva da mora peva na taj način kako se to u narodnoj muzici peva i tako dalje. Dok ovde kod nas nije postojala nikakva namera da se bilo čemu približava. Nego jednostavno tako kako jeste, kako izlazi iz nas, tako neka bude.
To je pravo.
I ja mislim, sad to je naš pristup tome, ali mislim da to generalno svugde treba da bude tako i to će uvek biti savremeno. Bez obzira što je jeste to naše vreme. Ali ako uzmeš sad recimo pa čitaš Dostojevskog, a jeste on priča i jednim jezikom i iz jednog društva koje više praktično ne postoji, pre 150 godina pisao svoje dela recimo, je savremen. Savremen ti je zato što je preneo i sebe i svoj problem i probleme ljudi oko sebe, on ih je preneo i sad ti prepoznaš to je uvijek savremen. A da je neko kopirao recimo samo stil, da ja zadovoljim stil. Zadovoljiš šta je stil, ali to u suštini posle neće imati neku reakciju. Mislim da je tu suština stvari, to je opet da kažem neki naš problem zašto mi nešto radimo. Da li radimo zato što svedočimo, da li imamo potrebu da svedočimo, da imamo potrebu da stvaramo ili imamo potrebu samo da radimo, da odrađujemo nešto, tako da kažem. U tom etno ima izuzetno i lepi, da kažem, no, stvari, ne. To je jako to lepo. Nije on nikakva kritika toga, ali je kritika generalno današnje vremena, zašto ima malo stvaralaštva? Upravo zbog toga što čovjek nema tu potrebu da stvori, da iz sebe iznese. Mora da ima neki problem, mora se znači da se bori.
Sigurno.
Da to iznese.
To je kao i pornografija, znači stalno kopiranje nigde neće odrasti. Što znači da smo sada pravimo ne znam kakve potpuno neke vratolomije ikonografije, ali pečat tog duha, kad pogledamo stvarno i ikonu i muziku, ona se veoma razlikuje u istoriji, jer su ljudi stvarali vremena.
Evo ti tipičan primjer, gledaj ovako sad. Ja sam išao u tu pravnu školu i završio sam daktilografski kurs. To je vrlo interesantno. Mislim, tad mi je bilo užasno to da radim, ali posle shvatim da je i gostovi to dao. Ja sad mogu da napišem nešto bez nekog, da kažem, prevelikog truda što se kucanja tiče na kompjuteru. Mnogi ljudi koji nisu provodili nikakvog kursa, koji su stalno bili na kompjuteru, mogu da kucaju vrlo brzo. Postoji li vreme sa manje, da kažem, književnih dela ili sa manje vrednih književnih dela nego što je ovo naše, a gde su mogućnosti za rad tako veliki? Ranije pišeš rukom, pa nosiš kod štampara, pa da će ti prihvati ono, pa treba tamo neko da to prekucava. Ako si izgubio original, nema više, piši ponovo. Razumeš, sada možeš da radiš kako hoćeš, prebaciš, ne znam, na 10 kompjutera, radiš ovdje, radiš ovo, odeš, ne znam, u prirodu, ponosi laptop, šta hoću kažem, mogućnosti za rad ogromne, želje za rad minimal. To je suština...
I nadahnuće.
Jeste, nadahnuće minimal. To je sve, da kažem, neko vezano za ovo naše vreme, za ove probleme u kojima smo.
Da, ovo mi se smestimo neki okvir. Eto, zahvaljujem ti puno i ako Bog da, možda se vidimo opet nekom drugom projeku.
Hvala na poverenju.
Nek uz reči dela stojem.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.